Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Inițiativa grupului de la Visegrad pentru adâncirea parteneriatului estic.
Cum au votat moldovenii din Rusia la alegerile prezidențiale de ieri?
Și ar putea exista universități fără corupție în Republica Moldova? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. De miercuri 7 martie puteți să ne scrieți, să ne citiți sau să ne ascultați și pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere pentru sistemul Android. Vladimir Putin a câștigat un nou mandat de președinte, de data asta de 6 ani, din primul tur de scrutin. Oficial a primit 67% din voturi, dar mii de oameni au protestat seara la Moscova contestând corectitudinea votului.
Cum și mai ales după ce criterii și-au dat moldovenii stabiliți în Rusia votul, Ala Ceapaia stă de vorbă cu două moldovence care trăiesc în Rusia de ani de zile.
În fiecare luni la Europa Liberă, o nouă ediție a rubricii Dreptul tău. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ar putea universitățile din Republica Moldova scăpa de corupție?
7 din 10 studenți din Republica Moldova recunosc că fenomenul corupției este prezent în universități, arată datele Centrului Național pentru Transparență și Drepturile Omului. Pornind de la aceste cifre, experții centrului au decis să combată fenomenul, explicându-le studenților care sunt efectele corupției. Detalii are Diana Răileanu.
Sâmbătă, la prima ședință comună a guvernelor Republicii Moldova și României, premierul Vlad Filat a asigurat că până la sfârșitul anului va fi terminat gazoductul Iași-Ungheni, un proiect prioritar pentru guvernul de la Chișinău, care vrea să diversifice sursele de energie. Valentina Ursu a stat ulterior de vorbă cu ministrul economiei Valeriu Lazar. Ministrul economiei Valeriu Lazar despre proiectul gazoductului Iași-Ungheni.
Ședința comună de la Iași a fost puțin comentată de presa de la București, remarcă Tania Radu.
Și totul.
Și acum, ca în fiecare luni la Europa Liberă, dicționarul de muzică realizat de Lucian Ștefănescu.
Thank you.
Cel puțin 8 persoane au fost rănite, 4 dintre ele grav, într-un accident rutier produs astăzi după amiază în capitală. Potrivit polițiștilor, autobuzul 28 de pe ruta Chișinău-Grătiești și-a răsturnat de pe șosea într-o râpă adâncă de 20 de metri în apropierea intersecției străzii Doina cu șoseaua Balcani. Poliția spune că șoferul de 60 de ani a pierdut controlul asupra autobuzului care a derapat. Banca Națională a informat astăzi că în prima lună a anului curent, moldovenii aflați la muncă peste hotare au trimis acasă cu 10 milioane de dolari mai mult decât în ianuarie 2011. Citând datele BNM, Moldpress scrie că suma totală a remitențelor pe ianuarie 2012 a fost de peste 81 de milioane de dolari. BNM spune că menținerea nivelului remitențelor de la un an la altul este surprinzătoare, dată fiind criza economică prin care trec unele din țările europene unde muncesc moldovenii. Partidul Liberal a reușit să modifice un proiect de lege care prevedea ca naționalitatea să nu mai figureze printre datele din certificatul de naștere. Potrivit Infoprim, neoliberalii au adăugat proiectului de lege votat deja în primă lectură mențiunea că părinții pot înscrie naționalitatea copilului dacă doresc. Ministerul Justiției voia să elimine rubrica naționalitate după ce Republica Moldova fusese condamnată la CEDO pentru că autoritățile nu i-au permis unui cetățean să-și modifice naționalitatea în certificatul de naștere. Patru țări centrale europene s-au angajat astăzi să sprijine mai mult vecinii de la răsărita Uniunii Europene în efortul de a-și moderniza legile și economia. Promisiunea a fost făcută la Praga de miniștrii de externe din așa numitul grup de la Visegrad, compus din Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria. Aceste țări au anunțat că vor iniția programe de cooperare mai substanțiale cu țările parteneriatului estic, printre care se numără și Republica Moldova. De la reuniunea de la Praga a lipsit ministrul de externe din Belarus, țară supusă unor sancțiuni europene din cauza încălcării drepturilor omului de către regimul președintelui Alexandru Lukashenko. În România, un individ înarmat a deschis astăzi focul într-un salon de coafură din București, omorând 2 oameni și rănind 6. Suspectul a fost identificat ca șofer de ambulanță, căsătorit cu una din coafeze care a murit în atacul armat. După crimă, suspectul s-a refugiat în clădirea unei companii de electricitate din apropiere și a fost arestat de polițiști. Și administrația Obama i-a felicitat astăzi pe ruși pentru că s-au prezentat la alegerile prezidențiale de duminică în număr mare, dar și-a exprimat și îngrijorarea în legătură cu informațiile privind unele nereguli. Associated Press observă că în declarația Departamentului de Stat nu apare nicăieri numele învingătorului alegerilor rusești, Vladimir Putin. Putin a câștigat peste 63% din voturi, dar opoziția contestă rezultatul, spunând că alegerile ar fi fost fraudate.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. De miercuri 7 martie puteți să ne scrieți, să ne citiți sau să ne ascultați și pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere pentru sistemul Android.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
La Praga a fost lansat parteneriatul estic, din care face parte Republica Moldova alături de alte 5 foste republici sovietice, și tot la Praga, astăzi, a fost lansată o nouă inițiativă, grupul de la Visegrad și parteneriatul estic. Program gândit să extindă cooperarea în domeniul democratizării și al reformelor economice, să aducă Europa de Est mai aproape de Uniunea Europeană, după cum au declarat miniștrii de externe ai grupului de la Visegrad. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă despre noua inițiativă.
Astăzi la Praga a avut loc această reuniune care deja are un context mai tradițional între miniștrii de externe din țările Visegrad, și vreau să-l aminte că este vorba de Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, care s-au întâlnit cu miniștri de externe din țările baltice, au adoptat o declarație comună, și unul din elementele importante ale acestei declarații se referă tocmai la perspectiva europeană pentru țările din vecinătatea estică, deci țări cum este Republica Moldova. Astfel încât, deși deocamdată nu există un consens între cele 27 țări membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește perspectiva europeană pentru țările care merită din regiunea noastră, acest subiect este o discuție permanentă și eu sunt convins că putem observa o tendință pozitivă și sper că în momentul în care masa critică se va acumula, iar țările din regiune, și în mod special vorbim despre noi, despre Republica Moldova, vor ști să genereze și alte argumente în favoarea a oferirii noastre aceste perspective europene, eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla.
De ce ați găsit de cuvință să pledați pentru nevoia elaborării foii de parcurs?
Este o idee bună, fiindcă pe de o parte ne permite să vorbim despre obiective foarte clare, atât în context bilateral al relațiilor, deci e vorba despre Republica Moldova și Uniunea Europeană, cât și într-un context multilateral, dar ceea ce e foarte important, în această foaie de parcurs se vor vorbi despre mecanismele și instrumentele care ne vor permite, inclusiv cele financiare, care ne vor permite să realizăm obiectivele noastre.
De la Praga a fost ministrul de externe Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. Vladimir Putin a câștigat un nou mandat de președinte, de data asta de 6 ani, din primul tur de scrutin. Oficial a primit 67% din voturi, dar mii de oameni au protestat seara la Moscova, contestând corectitudinea votului.
Cum și mai ales după ce criterii și-au dat moldovenii stabiliți în Rusia votul, Ala Ceapaia stă de vorbă cu 2 moldovence care trăiesc în Rusia de ani de zile.
Svetlana Romanciuc, stabilită cu traiul de 10 ani în regiunea Krasnodar, orașul Gelenjik, mi-a spus că atunci când s-a aflat la urna de vot, s-a gândit mai mult la prosperarea Rusiei decât la relațiile moldoruse, votând pentru Vladimir Putin.
Eu am un copil și, desigur, în primul rând mă gândesc la viitorul copilului meu aici, în Rusia. Rusia. De aceea am votat pentru viitorul nostru, pentru viitorul copiilor și pentru schimbări.
Cât despre relațiile moldoruse, Svetlana Romanciuc crede că acestea vor rămâne neschimbate, odată cu revenirea lui Putin la șefia Kremlinului.
Desigur că sperăm la o îmbunătățire a relațiilor dintre ambele state, la o apropiere dintre state. Poate vor fi excluse procedurile birocratice la trecerea frontierei.
O altă moldoveancă care locuiește de 25 de ani tot în regiunea Krasnodar, orașul Kropotkin, Lucia Tașceac, mi-a spus că atunci când și-a exprimat opțiunea de vot pentru Vladimir Putin, s-a gândit în primul rând la moldovenii de acasă.
Trăim aici inima tot se găsește la Moldova și e dureros când auzi că granița închid sau au pus pe tot locul tamojne și moldovenii sărași nu pot să treacă încolo, nu pot să treacă înapoi.
O părere împărtășită de ambele moldovence stabilite în Rusia este că dintre toți candidații la prezidențialele din Rusia, Vladimir Putin ar putea îmbunătăți relațiile moldoruse. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Om în un pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile care se decid să aibă copii își asumă riscul de a obține mai greu un loc de muncă. Acest lucru îl știe toată lumea, iar angajatorii nu se simchisesc să invoce acest pretins dezavantaj, chiar dacă legislația Republicii Moldova oferă șanse egale femeilor și bărbaților la angajarea în câmpul muncii. De acesta ne-am convins când împreună cu un reporter de la Centrul de Investigații Jurnalistice am testat disponibilitatea mai multor angajatori, privați sau de stat, de a angaja femei gravide la funcțiile scoase la concurs. În doar un singur caz din câteva zeci, angajatorul a acceptat să programeze un interviu cu femeia care a pretins că este însărcinată. În celelalte, i s-a spus direct sau i s-a dat de înțeles că nu va obține postul respectiv chiar dacă ar avea o pregătire foarte bună pentru funcția scoasă la concurs. Iată cum au reacționat responsabilii de la Curtea de Conturi care sunt în căutarea candidaților pentru funcția de responsabil în relații cu publicul.
Eu sunt însărcinată în 5 săptămâni.
Nu.
Deci nici să nu mai expediez CV-ul.
Nici Ministerul Justiției, care a scos la concurs funcția de consultant în secția resurse umane, nu a oferit prea multe șanse.
La noi funcția este perioadă determinată. Persoana este în concediu, nu știu ce să vă spun. Eu am nevoie de lucrători.
Răspunsuri similare au dat și instituțiile private. Un motiv pentru refuz este de multe ori faptul că perioada de adaptare la noul loc de muncă este insuficientă pentru o femeie însărcinată, spune Valentina Apostolache, șefă de direcție în cadrul Confederației Patronatelor.
Nu se știe cum această femeie va suporta sarcina și comportamentul femeii în perioada sarcinii este unul așa mai delicat.
Totuși, unii angajatori sunt de altă părere. Directoarea Asociației de Producere a Artema, Alexandra Can, spune că ar fi un păcat să nu angajezi o femeie însărcinată la serviciu.
E păcat în fața lui Dumnezeu să nu e o femeie gravidă. Pentru mine, la întreprinderea noastră, o femeie gravidă e un avantaj.
Cei mai mulți apărători ai drepturilor omului confirmă că femeile sunt discriminate în câmpul muncii, însă de cele mai multe ori indirect, astfel încât cazurile sunt greu de probat. Pe de altă parte, femeile sunt mai tolerante față de angajatori și apelează de 4 ori mai rar comparativ cu bărbații la inspecția muncii, atunci când li se încalcă drepturile. Autoritățile recunosc că în legislație ar mai fi de operat modificări, dar și mai important este să fie schimbată atitudinea angajatorilor față de femeie ca potențial angajat, susține vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici.
Atunci când se fac interviurile, tot mai des femeia este întrebată: sunteți căsătorite, aveți copii, dacă nu aveți, care sunt planurile și dacă cumva se zice că planificăm să avem copii în urmă 2 ani, atunci va apărea un semn de întrebare și nu va fi ea printre favoriții la angajare. Practic, în toate domeniile sunt momente care încă trebuie să mai lucrăm.
Liliana Palihovici spune că una dintre modificările care se cer la moment ține de includerea în stagiu pentru pensionare a timpului în care femeia s-a aflat în concediu de creștere a copilului, pentru că din cauză că nu a cotizat la fondul asigurărilor sociale pe perioada maternității, femeia va avea o pensie mai mică decât bărbatul. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
În fiecare luni la Europa Liberă, o nouă ediție a rubricii Dreptul tău. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ar putea universitățile din Republica Moldova scăpa de corupție?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Șapte din 10 studenți din Republica Moldova recunosc că fenomenul corupției este prezent în universități, arată date Centrului Național pentru Transparență și Drepturile Omului. Pornind de la aceste cifre, experții centrului au decis să combată fenomenul, explicându-le studenților care sunt efectele corupției. Detalii are Diana Răileanu.
Atunci când studenții își pot cumpăra note, le dispare motivația de a învăța, constată directorul executiv al Centrului pentru Transparență și Drepturile Omului, Arteom Meister.
Este cunoscut faptul că, în mare măsură, studenții au un grad ridicat de tolerare a fenomenului de corupție. Ce înseamnă acest lucru? Că mulți studenți cunosc despre existența acestui fenomen, însă nu întreprind nimic pentru a combate sau cel puțin pentru a raporta despre existența lui. Deci este vorba despre o acceptare.
În opinia lui Arteom Meister, o bună parte dintre studenți tolerează corupția. Și iată de ce.
Discutasem cu o colegă de-a mea și dumneai a afirmat că tinerii asimilează acest comportament chiar din clasele primare. Noi observă că, iată, copilul, părinții căruia contribuie financiar, se implică financiar, are și rezultate mai bune și are o imagine mai bună, deci atitudinea profesorilor este alta și așa mai departe.
Membrii Centrului pentru Transparență și Drepturile Omului au lansat un proiect în cadrul căruia vor instrui 20 de studenți despre consecințele corupției și care, la rândul lor, ar trebui să-și încurajeze colegii să se opună acestui flagel în universități. Un sondaj realizat de Transparency International Moldova arată că taxele neoficiale din învățământ ar depăși 50 de milioane de lei. În opinia expertei Ianina Spinei, studenții ar trebui să înțeleagă că, tolerând corupția, ei își diminuează șansele de reușită în viitor.
Așadar, se diminuează motivația de a învăța atât la cel care plătește neoficial, el știe că oricând el își rezolvă problema prin banul ăla care îl dă la buzunar. Dar și acel care învață cu sârguință, el nu va fi motivat să învețe, fiindcă el va ști câtă muncă va depune, oricum el nu va fi apreciat așa cum trebuie, fiindcă întotdeauna va fi exemplu celui care plătește la buzunar.
Am întrebat-o pe Ianina Spinei dacă un salariu decent oferit profesorilor ar putea îmbunătăți starea de lucruri.
Într-adevăr, salariile trebuie să fie revăzute, dar trebuie demers pe problema aceasta în complexitate. În primul rând, ar trebui să fie transparentizată activitatea instituțiilor de învățământ. E foarte important ca să fie promovate codurile de conduită, dacă există. Și doar încă ceva să vă spun, sub aspect de plagiarism și compilație. Foarte des ne confruntăm cu acest fenomen, mai ales în ajunul sesiunilor. Autoritățile publice care au atribuții nemijlocite față de calitatea actului de predare, cum ar fi Ministerul Educației sau Ministerul Afacerilor Interne, ar trebui să intervină aici pentru a prevedea niște sancțiuni mai severe față de persoanele care intermediază fraudele intelectuale.
Ianina Spinei crede că cei care tolerează și încurajează corupția în învățământ își taie creanga de sub picioare, pentru că într-un final vor ajunge să aibă de-a face cu specialiști nepregătiți. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, la prima ședință comună a guvernelor Republicii Moldova și României, premierul Vlad Filat a asigurat că până la sfârșitul anului va fi terminat gazoductul Iași-Ungheni, un proiect prioritar pentru guvernul de la Chișinău, care vrea să diversifice sursele de energie. Valentina Ursu a stat ulterior de vorbă cu ministrul economiei Valeriu Lazar.
Au fost identificați banii pentru construcția gazoductului Iași-Ungheni?
Dacă premierul a zis că au fost, înseamnă că au fost.
De unde?
S-a scos în evidență și o sarcină pentru ambii miniștri de finanțe și pentru cei care au în gestiune fonduri, că este prioritatea zero, ceea ce înseamnă că alte priorități imediate acum nu există. Și asta m-a făcut să fiu optimist, că ne întrind acum în detalii, dar premierii au discutat subiectul ăsta tet-a-tet și ați văzut declarațiile. Nu cunosc mai
bine,
mult.
Bine, dar din moment ce s-a declarat către finele acestui an ar putea fi dat în exploatare?
E absolut real. Agenda arată că maxim în luna mai suntem gata nu doar cu proiectările, dar chiar cu contractarea antreprenorilor. Și e un obiectiv absolut realizabil. El este complex ca și integrarea anumitor elemente, dar nu este unul foarte lung, nu este unul care necesită mult timp.
Fonduri europene, bani din buget,
chiar nu știu. 6 milioane de euro, credeți-mă că nu sunt banii care nu pot fi identificați pentru un obiectiv strategic. Eu mi-am notat declarația și acum am să fiu foarte insistent să văd ce bani.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar despre proiectul gazoductului Iași-Ungheni.
Ședința comună de la Iași a fost puțin comentată de presa de la București, remarcă Tania Radu.
Ședința comună de la Iași a guvernelor români și moldoveni este consemnată puțin și comentată și mai puțin în presa de azi. În România Liberă, un articol semnat de Doru Cireașa enumeră proiectele trecute în revistă la această reuniune guvernamentală, dar reamintește că majoritatea aveau o vechime de 2 până la 7 ani. Este vorba despre proiectul construcției unei linii ferate cu ecartament îngust între Ungheni și Chișinău, de construirea unei autostrăzi inelare a Mării Negre, care să treacă și prin București și prin Chișinău, apoi de soluția de interconectare a viitoarei autostrăzi Târgu Mureș și Iași-Ungheni cu infrastructura de transport rutier de pe teritoriul moldovean. Și anume s-ar face printr-un pod peste Prut, în zona Ungheni. Singurul proiect despre care s-a vorbit la ședința comună a celor două guverne ca fiind finalizabil până la sfârșitul acestui an este interconectarea rețelelor de gaze ale celor două țări. Mai arată acest articol din România Liberă. Lucian Davidescu publică un scurt comentariu pe site-ul Hyde Park, preluat și de pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei. El pornește de la o observație că, după 20 de ani de conflict înghețat, Rusia continuă să fie principalul partener comercial al Republicii Moldova. România aspiră acum și ea să obțină această poziție. Pentru Moldova, scrie Davidescu, este un enorm avantaj această dublă apartenență la tratatele de liber schimb din Comunitatea Statelor Independente și, respectiv, la tratatul CESPA al candidaților la Uniunea Europeană. Republica Moldova poate fi în acest fel placă turnantă pentru tranzitul mărfurilor între cele două blocuri economice. România, arată autorul articolului, ar avea de câștigat din apropierea Moldovei de blocul european, pentru că în acest fel s-ar deschide ușa către Rusia și pentru mărfurile românești. Era București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni la Europa Liberă, dicționarul de muzică realizat de Lucian Ștefănescu.
Sato Santo este un duo de la Praga compus din bateristul ceh Tomáš Herian și trompetistul slovac Oscar Törek. Ambii au studii de conservator și în dreptul capitolului genre de pe paginile lor de MySpace scrie experimental jungle jazz. Experimental pentru că ei explorează continuu forme de expresie muzicală modernă, în special cele electronice. Jungle pentru că secția ritmică a cântecelor lor are la bază formula drum and bass cu diverse adăugiri orientale. Jazz pentru că muzica lor se bazează pe un dialog neîntrerupt alcătuit din lungi secvențe improvizatorice. Amândoi sunt implicați într-o mulțime de proiecte muzicale, altele decât Sato Santo. Sub numele de drama Jaqua, Tomáš Herian cântă și face muzică între alții cu trupele Secundo și Soil, cu mult succes pe scena electro-jazz-pop pragheză, în timp ce Oscar Törek e implicat în diferite colaborări pe o scală care începe cu muzica dance și se termină cu bebop, între alții cu Pavel Fajt și Karel Ruzička. Piesa pe care o ascultați se numește Alibaba și a apărut pe albumul Skinny. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu și-a intitulat editorialul Victoria lui Pirus în alegerile din Rusia. Ca țara să se europenizeze, fie și într-o proprie versiune națională, alegerile de la 4 martie ar fi trebuit să fie câștigate nu de Putin, ci de liderul opoziției antisistem Navalny sau, în cel mai rău caz, de Prohorov, scrie Bogatu. Așa însă Putin nu are nici legitimitate, nici credibilitate. Pentru prima oară de la 1999 încoace, legitimitatea sa va fi pusă la îndoială nu doar de observatorii occidentali, ci și de vreo 40% din populația Rusiei, de clasa de mijloc, de majoritatea legătorilor din aglomerațiile urbane, conchide Petru Bogatu. Nicolae Negru comentează întâlnirea de sâmbătă de la Iași. Câtă înțelegere, atâta unire, zice editorialistul Jurnalului de Chișinău. El observă reacția isterică a comuniștilor și a altor politicieni proruși în legătură cu ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova. De fapt, este o practică a guvernelor țărilor europene să se întâlnească din când în când pentru a discuta problemele ce se adună în relațiile bilaterale, cum ar fi ședințele guvernelor român și ungar sau român și bulgar, german și francez, german și israelian și așa mai departe. Pe de altă parte, scrie Nicolae Negru, ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova are în mod inevitabil și semnificația de care se tem comuniștii. În unire se va transforma orice vor produce în comun guvernele noastre. Așa cum regele Midas transforma în aur orice atingea cu mâna.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Nu uitați că de astăzi Europa Liberă vă dă întâlnire la 6:30 pe Retro FM pentru o nouă emisiune informativă de 15 minute, dis de dimineață cu Europa Liberă.